jamana bɛ sigilen hakɛ ani sariya de kan n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko droit et devoir i mana kɛ citoyen ye e ka hakɛ a b'i ka jamana kan mɛ i fana i ka kan ka se ka i ka devoir fana kɛ ka taa i ka jamana fanfɛ an y'a lakɔlɔsi nin wagati ninnu na denmisɛnninw tɛ hali a dɔn o ye fɛn min ye mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa ka se ka hakɛ ni sariya danfaraw ka ɲɛfɔ denmisɛnnamɔgɔw ɲɛna kɛɲɛ ni u ka adamadenya o sabatili taabolow ye an ka Adama Aminata Jara lamɛn ale ye sungurundennin ye ka bɔ Jelibugu la Bamakɔ
pour que les Maliens ne se pas au droit donc à don et droit elle est d'abord c'est quoi donc autorité au don de traquer parents d'élèves ou bas là école maître ou bas là il faut que ambe les gars ils vont en cas sensibilisation que problème mais Malien est à don une dame nere yemi Malien tout donc il faut que orika don ika don nere yemi Malien yemi
famille ça sariya la batoli koye Mali kono ambe domine ko bi abi ko mi Mali den cha mama ma famia ko dobe nya la dobe nya che la kaula munu fene ka nga sariya fene la batu no ye sariya ere dɔnbagaw ŋanaw ye ani fanga yɛrɛ tigilamɔgɔw ye olu fɛnɛ kan ka waleya minnu kɛ yaasa jamanadenw be se k'a faamuya olu tɛ kan ka se o lasɔrɔ kosɛbɛ n'a fɔra sisan ko sariya ka labat o be mun de fɔ a kɔrɔ ye mun ye an ka Zumana Naite ka kumakaw namɛn ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Kulukɔrɔ mara la
ka jate la dɔwɛrɛ tɛ bɛnkan de don sadi ke adamadenya yɛrɛ be se ka sinsi manfin ɲɔgɔn cɛ cogo min na manfinw kan ka taabolo ɲuman ta cogo min na ma kelen kelen n'a bɛlajɛlen de kan ka a labat o sɔrɔ sura juman fɛ ɲɛmɔgɔ ale ni kɔmɔgɔ nga y'a ye k'a fɔ kɔmɔgɔ kɔni o ma tilen fewu i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ma tilen de sinɔ ni kɔmɔgɔw tilelen don olu be kɛ fanga de fanga min be se yɛrɛ be se ka fanga kɔntrole k'a fɔ an be maaw la faamuyali cogo min na an dalen don arajoso ale ni televisiɔn dɔrɔn de ma ma joli de beyen nɔ bamako yɛrɛ dugu kɔnɔna la k'a fɔ ku u degunen don tɛ tele yɛrɛ sɔrɔ k'a filɛ u tɛ arajo yɛrɛ lamɛn ɔ n'an tɛmɛna ka bo yen nɔ an ka burusi kɔnɔnaw ɛsseke ni min b'o fɔ tele la a be fɔ kan minnu na olu yɛrɛ b'a faamu yɛrɛ ɛsseke min b'o fɔ tele la arajo na ni arajow la a be fɔ kan minnu na olu b'a faamu donc ni la sisan fɔ an k'a jateminɛ gouvɛrnɛma olu minnu be ɲɛfɛ olu fɛnɛ de ka haki sigi ka hakilaw de jagabɔ an be se ka maaw la faamuya ni sira juman ye nin bɛlajɛlen kɔfɛ
mɔgɔ caaman y'a jira k'a fɔ ko baarakɛbaliya gwɛlɛya o de be kɛ sabu ye ka denmisɛnnamɔgɔw bila ko caaman na fɔɔ ka taa se sariya batobaliya an'u ka hakɛw la sabatibaliya o kɛwalew ma nga yala i tɛ baara la o kɔrɔ ye k'a fɔ ka suwɛnin kɛ wa walima i ka bila kojugu la fɛɛn minnu be taa ka taa kɛ ni sariya sɔsɔ ye wa Jara Hawa Mama ale be a hakilinaw di an ma o taabolow kan an k'a lamɛn
Maliens filɛ nin ye olu b'a fɔ de il veut juste travailler ka sécurité sɔrɔ quoi moi même je pense que ni diplôme sugu dɔw b'i bolo il ne faut pas chercher hali n'i bɛ baara ɲini il faut essayer de créer quelque chose parce que tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement de bɛ ka a baara ɲini ka d'an bɛɛ ma y'a trop de monde donc i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ka entreprise dayɛlɛ i bɛ se ka mɔgɔ wɔrɔw ta baara la i bɛ contribuer pour que ka se ka chômage dɔgɔya mais an m'o faamuya an bɛɛ b'a fɛ ka baara ɲini bɛɛ b'a fɛ ka taa fonction publique la o dun tɛ se ka kɛ bɛɛ tɛ se ka don fonction publique la an bɛ se ka association créer an bɛ se ka an ka entreprisew créer On peut faire beaucoup de choses.